Ja, velkommen igjen. Godt å komme i sammen. Viktig å komme i sammen om Guds ord. Vi skal be i sammen. Herre Jesus, takk for hver og en som har funnet plassen. Takk for det vi får lov til å være samlet om. Takk for din fristelse, men for din seier, Jesus, at du sto der vi falt, og at du har fullført en perfekt frelse på våre vegne, Jesus. Vi takker deg for det. Det vi eier i deg. Må du tale til oss og åpenbare deg, og la oss få se deg fremdeles både i det som blir sunget og det som blir talt. Vi ber Jesus i ditt navn. Ditt rike må komme iblant oss. Amen. Ja, vi i andre kongebok, kapittel 5. Og vi skal egentlig bare lese det. Det er jo et kapittel som i sin helhet handler om Naaman, den syriske hærfører. Og vi skal fortelle historien etter hvert, du kjenner den jo også. Men vi skal bare lese vers 1 som et utgangspunkt. Og det står sånn altså, i Jesu navn, Naaman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre, og var høyt aktet, for Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Og det er noen sånne ord som vi skal prøve å stoppe litt ved. Og det første ordet, det er dette ordet, men. Men. Men spedalsk. Naaman var et strålende menneske på mange vis, en formidabel personlighet og med store personlige egenskaper. Han hadde kløkt, han hadde styrke, han hadde mot, han hadde tydeligvis en autoritet som ikke bare lå til hans stilling, men til hans personlighet. Og han kunne uttrykke seg på en sånn måte at han var den syriske kongens og betrodde rådgiver i de vanskelige ting. Så han var en formidabel personlighet, en veldig stridsmann, står der. Og alle visste hvem han var. Og så kommer det ene ordet som ødelegger alt. Men spedalsk. Og i grunn så er det sånn med å være menneske. Det er så mange storarter, flotte, beundringsverdige personer med egenskaper som en bare må beundre og se opp til. Men, da kommer alltid et men. Hvis du bare kommer nær nok, så finner du at det er noe bak fasaden. Og det gjelder den enkelte av oss. Og det som var problemet for Naaman, det var hans spedalskhet. Han var allerede merket av døden. Og det var bare et tidsspørsmål før folk ville snu seg og se etter han og se på hans stakkars mannen der. Han var en gang en mektig mann, en stor mann og en beundret mann. Og så er det gått sånn med han nå. Det var liksom bare tidsspørsmål. Det var alltid et menn. Og det store menn som er med oss mennesker, det finner vi i Romerbrevet 3, vers 10-12, ja, hele kapittelet, vers 23 og vers 24. Det er ikke en rettferdig, ikke en som gjør det gode, står der. Og det er mange som gjør mye godt, men det er ingen som gjør det gode i bestemt form. Altså det som Gud kan ha velbehag, det fullkomne, det er det ingen som gjør. Og Romerbrevet 3, det tar alle mennesker, putter det opp i en stor og svarte sekk, knytter godt igjen, rister det rundt og sier, det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er det store menn med oss mennesker. Men en synder, men et menneske som ikke er rettferdig for Gud, som ikke står prøven, det er det store menn. Jeg husker Odd Grythe, for de som husker det navnet. Han var en kjent TV-personlighet og humanist, må man vel si, et fint menneske, hadde ingen tro på kristendom eller på Gud. Og han ble ved en anledning spurt, «Hva tror du på, som ikke tror på Gud?» Og så svarte Odd Grythe, «Jeg tror på det som er vanskeligast av alt å tro på. Jeg tror på menneskets godhet.» Og jeg husker at jeg synes det var et tappert svar, og jeg hadde lyst til å stille meg på siden av Odd Grythe på en måte og si at det tror jeg også på. Jeg tror også på menneskets godhet. Vel å merke menneskets relative godhet, ikke menneskets absolutte godhet. Det er så mye fint å si om så mange, på menneskelig vis. Ta denne her herrføreren, meget å si, høyt aktet, beundret og lyttet til. Herren hadde gitt Syria ved hans seier ved hans hjelp. En veldig stridsmann. Flotte ting. Og det er virkelig mye fint å si på det mellommenneskelige plan. Vi må ikke forstå det derhen at vi er bare elendighet fra topp til tå. Det er sant når det gjelder den åndelige siden og innenfor Gud. Og det er ingenting av oss som holder mål. Men menneskelig talt, så skal vi kunne rose og se de verdifulle ting. Men ikke innenfor Gud, ikke sant? Der er forskjellen. Men, spedalsk, det var det ordet som ødela alt. Og nå er dette Syria, så de hadde vel andre ordninger der. Men vi kjenner jo ifra Israel, så det står om i 3. Mosebok 13, vers 45-46, om hvordan den som var blitt rammet av spedalskhet skal gå med sønderrevne klær, med uflitt hår, skal dekke sitt skjegg og rope «Uren! Uren!» Han skal være uren hele den tid han har sykdommen. Uren er han. Han skal bo for seg selv, og hans bolig skal være utenfor leiren. Altså sykdommen satte et skille mellom den som var frisk og den som var syk. Og spedalskhet var en slags dødsprosess i levende livet, der en begynte rett og slett å råtne opp og gå i forråtnelse, mens en enda var i livet. Og derfor så hendte det at de spedalske ble kalt for de levende døde. Fordi døden hadde på en spesiell måte festet sitt grep i dem. Og det er mye der, vi har ikke tid til å gå mye inn på det, men som tangerer Bibelens budskap om synd. Det er en Gud som er hellig, som er absolutt ren. Han kan ikke slippe spedalske, syndespedalske, inn i sin himmel. Det går ikke. Det nytter ikke. Det er blitt et skille mellom den rene og de urene. Dere synder har gjort skilsmiss mellom dere og deres Gud. Og etter vår natur så er vi nettopp de levende døde. Fysisk i livet, sier Bibelen, men åndelig død. Død på det indre, det grunnleggende plan. Så når det står om spedalskhet, så er det også en anskuelse på det store menn som er med oss mennesker. Så mye fint å si om den ene og den andre. Men, en synder. Og så står det i Matteus 16, vers 26, hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men, tar skade på sin sjel. Hva hjelper det om du ikke blir lege for din spedalskhet, om vi skal si det sånn, og fikk fred med Gud, om du vant hele verden, om du var på alle topper og alle høyder på denne jord, og du så ut gjennom alle landskap, og du opplevde de største ting, og ditt liv var fullt av spenning og dramatikk og romantikk og alt mulig. Uten Jesus var livet forfeilet. Ingenting hadde du ved veis ende, om om det var det mennene som ble stående over ditt liv. Menn fortapt. Menn utilgitt. La oss tenke litt over dette ordet til å begynne med. Han var en veldig stridsmann, men. Det er vårt første ord. Det andre ordet vi må prøve å si litt om, det er erkjennelse. Erkjennelse. Det er nødvendig med erkjennelse å innse realiteter og se sannheten i øynene. Det er ikke sikkert Naaman gjorde det med det samme. Kanskje det var bare en liten hvite flekk på en eller annen plass på kroppen, om det var skulder eller underarm eller hvor det var, at han observerte at det var en merkelig lite kvitt felt på kroppen, og kanskje tok han og kløyp eller tok på det og kjente det var liksom ikke noen følelse, men frister han å bare la det glemme det, ikke sant? Og så går det gjerne en stund, og så ser han at det er flerne, og den har vist vokst, den flekken. Kan tenke meg, kona slo full alarm. Kom deg av gårde. Du er gjerne general her i Syria, men her i huset er det jeg som bestemmer. I hvert fall når det gjelder dette, kom deg av gårde til lege. Og når Aman, kanskje, jeg vet ikke, litt tankespenn, gikk, og legen undersøker han og sier, jeg beklager Aman, men det er døden. Det er døden. En hard melding å få. Men det er så nødvendig. Gud vil at mennesker skal, alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og uten sannhetserkjennelse så har vi heller ikke behov for frelse, altså å erkjenne Jesus som vår frelser. For hvis du avviser legedommen eller diagnosen og bagatelliserer den, så avviser du også legedommen, ikke sant? Kommer der en lege og klapper deg på skulderen og sier, sånn som min bror opplevde når han var 4 år gammel, ingen problemer, det er ikke farlig, det går over av seg selv, når mor og far sendte bud på ham, ikke sant? Han mente det godt, men han holdt på å bli ansvarlig for en liten Guds liv. Og lukket var at mor og far ringte en annen lege og sa, vi må komme, for vi er ikke rolige, vi må høre dem fra en annen lege også. Han kommer, slår full alarm og sier at gutten må på sykehuset, og det er pronto med det samme. Hål på blindtarmen, sto om livet. Siste liten ble han berget. Den første holdt på å bli ansvarlig for hans liv, og den andre berget livet ved å stille diagnosen, sannhetserkjennelse. Hvorfor taler dere så mye om synd på bedehuset? Hvorfor er det stadig vekk at vi må høre om dette? Jo, fordi vi mennesker er noen håpløse, blåøyde optimister, åndelig talt, som ikke erkjenner. Og fordi at vi må bli stilt ansikt til ansikt med den Gud som har et alvorsord å si deg og meg, som vi får behov for frelse. Det har blitt meg fortalt at i første stadiet av spedalskhet så føler den syke et velbehag. Han føler ikke noe smerte eller noe vondt ved det. Tvert imot så er det prosesser i kroppen som skjer, er det blitt meg fortalt, som gir en slags avslappet og likegyldig følelse av velbehag. Og velbefinnende. Dette er ikke noe problem. Det går så greit. Ja, det er i hvert fall en egenskap som synder har. Det er helt sikkert. Og det står i Bibelen om en kortvarig nytelse av synd. Og så en evig lidelse. Men det er et bedrag i spedalskheten, og det er et bedrag i selve synden, rett og slett. Og jeg leste det, var det en stor undersøkelse i USA her forleden, hvor mange som trodde på himmel, hvor mange som trodde på helvete, og så videre. Og det var et veldig stort prosentandel, nesten opp imot 100 som trodde på himmelen, og det var også et veldig stort prosentandel som trodde på en dom og en fortapelse. Så var ett av spørsmålene i denne undersøkelsen, tror du at du havner i helvete? Jeg tror det var 3% som svarte. Ja. Men ifølge Bibelen så blir det ikke 3% som havner der. Men det anskueliggjør noe av menneskets blåøyde naivitet, at det kan ramme andre, men ikke meg. Det andre ordet er erkjennelse. Når Aman må se det i øynene, jeg er spedalsk. Det er døden. Dette er alvor. Og det gjelder meg. Det gjelder meg. Der vil den hellige ånd bringe og deg innenfor Gud. At jeg er skyldig innenfor Gud. Men, det er det første ordet. Det andre ordet er erkjennelse. Det tredje ordet er veivisere. Veivisere. Det synes jeg er så fint med denne beretningen. Er det noe vi mennesker er i stand til, åndelig talt, så er det å rode oss vekk og gå oss vill. Og det er tre anledninger i denne beretningen i alle fall, der det står om noen veivisere som viser Naaman den rette veien. Den første er denne tjenestejenta, som helt sikkert skulle hatt en bibeltime for seg selv i vers 2. Hun som burde ha vært bitter på mange måter og hadde opplevd den store personlige tragedie og bli reven vekk som liten jenta ifra mors og fars trygghet og ifra sitt eget land og bortført til Syria. Hun kunne ha vært bitter, men Gud hadde en hånd og en plan oppi hennes store og personlige tragedie. Og han brukte denne jenta til store ting, og at Syria skulle få høre om Israels Gud og få et vittne om han i sitt nærme, i sin midte. Altså, det er en liten jente, står det i vers 2, som hadde blitt bortført under et herjetog fra Israels land, og hun tjener nå hos Namans hustru, og hun er en veiviser, hun er et vittne, og hun sier til sin frua, bare min Herre var hos profeten i Samaria, vers 3, da skulle han nok fri han fra spedalskheten. Og så vittner hun, og så forteller hun, og så skjer det noe. Ikke sant? Det er den første veiviseren, og han lytter. Den neste veiviseren, det er når Naaman kommer til Israel og står foran Israels konge, og kongen er desperat og sier, der ser dere at Syrias konge, han søker en anledning til krig med meg. Han sender sin hærfører til meg og sier at jeg skal gjøre han frisk. Er jeg Gud? Kan jeg gjøre døde levende? Spør Israels konge. Da er det noen ved kongens hoff, om du skal si det sånn, som har mottatt en beskjed, eller om det er en utsending ifra Elisa, så er det i hvert fall noen som prikker Naaman på skuldrene og sier, hør Naaman, du er kommet feil plass. Her er det ingen hjelp å få. Ingen som helst. Det er der du skal. Du skal til Samaria. Du skal til profeten Elisa. Veiviser. Og den tredje, eller de tredje gruppen av veivisere vi møter, det er noen meget kloke menn. De er tjener hos Naaman, og når Naaman tenner på alle plugger og drar i raseri vekk ifra sin redning, så er de til og med så kloke at de lar han gjøre det. De venter en stund til han har fått frest ifra seg det verste av aggresjonen, og så er de så kloke at de kommer ikke med sånn pang på, for de vet hvem han er. Så de stiller et forsiktig spørsmål. Og så får de han til å lytte og til å tenke. Og så gir de råd. Veivisere. som får han til å snu og dra tilbake igjen til sin redning. Hvor hadde du vært, Naaman? Hvor hadde du havnet om det ikke var noen veivisere ved de forskjellige veikryss som sto der og pekte, ikke på seg selv, men de pekte, der er veien. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Se der. Hvor hadde jeg vært i dag om det ikke var noen veivisere? Noen som møtte meg der jeg var ved forskjellige veikryss i mitt liv. En mor, en far som gikk veien og viste oss veien. Kanskje det var en søndagsskolelærer for deg, jeg vet ikke. Kanskje det var en lærer eller lærerinne, som jeg sa i min barndom og kanskje ungdom også. Kanskje det var en leder for et barnelag, eller en eller ett menneske. Kanskje det var en predikant også som var med. De var veivisere. De sto og pekte retningen. Der skal du gå. Der er veien. Der er det hjelp å få for spedalskhet. Og bare der. Der lå en eldre mann for døden i Skottland. Fortelles om han. Han var så redd og så engstelig, og de forstod at det var noe spesielt som trykket han. Og han åpnet seg til slutt og sa hva det gjaldt. Og så viste det seg at det var ikke noe annet enn en guttastrek som han hadde gjort når han var liten gutt, som lå der og plaget han rett innenfor døden. Det hadde vært et veikryss der med tre veier. De skilles, går i forskjellige retninger. Og så var det et sånt skilt med armer på, som pekte der, der og der. Og så hadde disse gutterpjokkene tatt og bent om på dette skiltet, sånn at det viste feil, alle sammen. Og så ligger han der for døden, denne eldre mann, og så sier han, hele mitt liv, så har det plagt meg den tanken på alle de som kom på feil vei fordi at jeg gjorde den streken. Vet du hva? Ved veis ende, så var det kanskje det som skulle plage mest av alt. De som levde uten Jesus. For du er en veiviser du også. Og det er så mange mennesker. Det er så mye flott å si om dem. Flotte egenskaper. De har vært glimrende foreldre og glimrende rollemodeller. Men de kom aldri til Jesus. De kom aldri til Jesus. Og i all sin godhet så viste de sine barn veien imot stup. Det er det verste. Det er det frykteligste av alt. Jeg har levd så fint, ja, hva hjelper det? Når du viste feil vei, når ikke livet ditt, ikke ordene dine, og ingenting vitner om Jesus og om himmelen, for et ansvar. Det må være en bønn. Herre, gjør meg til en veiviser til deg. La meg få lov til å peke retningen, sånn som disse herrene, denne vesle jenter, sånn som denne personen ved kongens slott, sånn som disse tjenerne som fikk penser inn at det kunne få vise veien til Jesus og til himmelen. Det var det største i ditt liv. Det var det, om du kunne få være en veiviser til Jesus. Trenger du å møte Jesus igjen på det? Før var det så viktig for deg. Nå er det alt annet så viktig. Nå er det jobb, og nå er det ene og det andre. Mer enn andre ting, så trenger vi å be, Herre, gjør meg til en veiviser til deg. Det er det det handler om. Fjerde ord. Nåde. Nåde. Latin, gratia, gratis. Ja, under og ligger inn i det. Mye flott så ligger jeg sånn et ord. Men også det ordet gratis som kommer av det latinske oversettelsesord for nåde. Og det sier jo en del. Naaman var en stolt mann. Det er sikkert. Han hadde tanker og forestillinger hvordan det skulle gå for seg. Han hadde planlagt alt og så det for seg. Jeg kommer fram. Profeten kommer ut. Han spør hva som plager meg, og jeg forteller det. Viser han den syke plassen på kroppen, og han tar hånden sin fram og tilbake, og han lukker kanskje øynene, eller han ser opp imot himmelen og påkaller sin Gud. Og så, han hadde hele tegningen for seg, Naaman. Jeg tenkte, sier han. Og dessuten for det andre så hadde han betaling med. Han hadde regissert alt. Han hadde med seg 342 kilo sølv, 68,4 kilo gull og 10 praktfulle festkledninger. Han hadde betaling med seg. Det er en stolte mann vi har med å gjøre. Kjenner ikke nåde. Kommer fram til Samaria, ut forbi profetens hus. Døra går opp, og profeten kommer ikke ut. Han sender bare ut en tjener, en nobody, som kommer bort, ikke helser han engang. Han bare sier, gå og bad deg 7 ganger i Jordan. En ordre til meg, til general Naaman. Her er det jeg som gir ordre. Gå og bad deg 7 ganger i Jordan, så skal ditt kjøtt bli frist igjen, og du skal bli ren. Da ble Naaman vred og dro bort og sa, står det i vers 11, jeg tenkte at han ville komme ut til meg. Stå frem, påkalle Herren sin Guds navn, føre hånden frem og tilbake over det syke stedet og ta bort spedalskheten. Er ikke elvene ved Damaskus og Bar Abana og Parpar bedre enn alle Israels vann? Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren? Og han vendte om og dro bort i vrede. Du, der er noe som provoserer mennesker mer enn det aller meste andre, og det er nåde. Det er altså ord om korset. Det er en provokasjon mot oss mennesker, mot vår stolthet, mot vårt alt. Fordi det forkynner meg. Jeg har ingenting å gi. Og jeg har ingenting å komme med. Og selv en general og en øverstkommanderende er ikke noe mer enn et menneske blant mennesker. Og en synder iblant syndere. Hverken mer eller mindre eller andre. Og det er bare en måte å bli frelst ved, og det er ved nåde. Altså det er en annen som har gjort det som måtte gjøres. Ingenting har du å gi. Piggene ut. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde, står der i skriften. Erkjennelse. Heldigvis at de var her, disse her kloke tjenere som trår fram og snakker til han og sier, min far, dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Jo, jeg ville gjort hva som helst hvis jeg kunne bli kvitt denne fryktelige spedalskheten. Hadde han bedt om mer penger, mer gull og mer sølv, så skulle jeg skaffe det. Hadde han sagt at du skal gå baklengs fra Damaskus og til Samaria med bind for øynene, eller du skal hinke eller gå på hendene eller krype på knene, så gjort hva som helst. Og var det storverk og offer, så skulle jeg ha gjort det. Men så er det dette her, Anna, da, altså, det er ingenting du kan gjøre til din egen redning. Ingenting. Ingenting. Og så er det disse herne tjenerne som sier det. Ja, men hør nå, Naaman, hvor meget mer når han bare sier til deg, bad deg, så skal du bli ren. Det bad du behøver, Naaman. Og det er helt gratis. Det kreves ingenting av deg. Det er bare å kapitulere og erkjenne og gå den veien som Gud foreskriver, på Guds måte, ikke din måte. Og det det som så fint med denne mannen, at han kapitulerer, at han overgir seg betingelsesløst. Her det, han vant med militærspråket, og her det en total overgivelse. Og det godt Gud har tålmodighet med oss syndere, og bruke tid på og bringe oss til erkjennelse. Det et bad du trenger, Naaman. Et bad som vasker av hele din sørgelige spedalskhet, som tar det bort alt i sammen, som gjør deg ren. Det et bad du trenger. På den dag skal det være en åpnet kilde mot synd og urenhet. Og her kunne vi snakket om dåpen i denne sammenheng, det hadde vært naturlig, vi har ikke tid. Vi skal bare skynde oss inn på det som renser Jesu, hans sønns blod, står det i 1. Johannes 1,7, renser oss fra all synd. Renser oss uavbrutt, uten opphold, ifra all synd. Det det badet en synder trenger, om vi skal si det sånn. Og når Naaman tar til vettet, han går ned til elva, han klær av seg, han går ut i og vasser ut i. Han har kapitulert. Hvor gjerne jeg skulle ha vært der når det skjedde. En gang dukker han seg unna, to ganger, tre ganger, kanskje han kikker på armen eller hvor det måtte være og ser, det noe bedring? Ingenting. Kanskje han kikker opp på elvebredden og ser sine tjenere som står og ser på. Kanskje han skjems litt. Fire ganger, fem ganger unna, et blikk på armen eller hvor det måtte være igjen, ingen bedring, ingenting. Samme kan det være. Seks ganger, syv ganger, reiser seg opp, og det var da jeg skulle likt å ha vært der. Når han ser på denne plassen, og ser at det er helt borte, ikke bare det at det er sånn som det var, jeg håper å si, før jeg fikk den sykdommen, men jeg jo helt ny. Det jo som skinner på en gutt, en liten gutt. Jubel, begeistring ved Jordan, feiring, stor glede, nåde, gratis. Det var det fjerde ordet, og i Guds rike så det altså betalt for deg av Jesus på korset, og du får det gratis. Du får det gratis. Og legg merke til det, det det femte vi skal ta med veldig kort. Gå og bad deg sju ganger i Jordan. Sju ganger, det det femte ordet, sju ganger. Sju, det i Bibelen fullkommenhetens tall. Det sånn i den jødiske tanken at den har en slags symbolverdi i de forskjellige tall, og det ligger også implisert egentlig i Bibelen. Men sju er fullkommenhetens tall. Og det jeg ville bare si, det det at den som renset i Jesu blod, han fullkommen ren. Jesu blod renser ikke delvis, mer eller mindre. Jesu blod renser fullkomment. Du renset i hans blod, så står du like ren for Gud som Jesus det. Det kan det sju tale litt med deg om. Og så det sjette og siste ordet. Forvandling. Forvandling. Det var en ny mann som drog tilbake til Damaskus og til Syria. I det ytre var han nye. Spedalskheten var borte, men også i det indre, i hans hjerteliv, så var alt blitt nytt. Og han sa, der ingen Gud uten i Israel. Vers 15. Han prøver å få gi en gave til profeten, men Elisa sier, velkommen til Guds rike. Naaman, her er det gratis. Så sant Herren lever, jeg tar ikke imot noe. Det er helt gratis. Helt gratis. Og han drar hjem som et nytt menneske, og jeg er sikker på at han var en ny ekte mann for kona si, en ny far for sine barn, at han i det hele tatt var en ny mann, og det kunne merkes. Det kunne merkes, tror jeg, også av kongen i Syria. Og det, jeg synes det er litt artig, også sånn som det slutter før den episoden med Gehazi, som det står om, som kom etterpå. Men det siste farvel, altså mellom Elisa og Naaman, det blir på en måte stående litt åpent. For han har en bønn. Jeg vil ikke lenger offre brennoffer og slakteoffer til andre guder, sier han, men bare til Herren i vers 17. Men en ting må Herren tilgi din tjener. Når min Herre, altså kongen, går inn i Rimmons, avgudens Rimmons hus, for å tilbe der, og han støtter seg til min hånd, og jeg kaster meg ned der i Rimmons hus, så må Herren la din tjener få tilgivelse for dette, at jeg kaster meg ned i Rimmons hus. For jeg vil ikke be til Rimmon, og når jeg er i Rimmons hus og bøyer meg foran hans statue, på grunn av min konge som jeg må tjene og adlyde, da skal jeg be til Israels Gud og ikke til noen andre. Kan jeg ha tilgivelse for det? Og så svarer Elisa på en måte hverken ja eller nei. Elisa svarte, dra bort i fred. Så dro han fra ham. Og det er det siste vi ser. Det kan godt være at jeg tar feil, men jeg ser liksom for meg Elisa der han står og ser etter Naaman som drar av gårde med hele sitt følge og gull og sølv og alt i sammen. Og så kan jeg tenke meg at Elisa står der med et lite smil på sine lepper og en bønn for denne mann. Og hva tenkte du, Elisa? Sa du med deg selv at ja, vi får nå se hvordan det går? Jeg vet ikke, men jeg kan tenke meg at når Naaman kom til Syria og til sin konge, så var han gjerne med en gang inn i avguden Rimmons hus, og han knelte ned ved siden av kongen, og han bar til Israels Gud i sitt hjerte. Og han var to ganger, tre ganger, og kanskje mange ganger. Men det skulle i alle fall ikke forundre meg om det kom til det punktet der denne mannen gikk til kong Ben-Hadad og sa, jeg beklager, konge, men jeg makter det bare ikke. Jeg kan ikke bøye kne der i Rimmons hus. Jeg tror på Israels Gud. Han har helbredet meg. Det er ingen annen Gud. Kan du finne en annen til å bøye kne ved siden av det? Jeg kan det bare ikke. Ben-Hadad, kanskje han sa, det er min ordre, du skal. Og kanskje når Naaman sa, jeg står under en høyere kommando, du får gjøre hva du vil. Men jeg vet ikke om jeg kan dette. Sånn tenker jeg, jeg vet ikke. Men jeg vet i hvert fall det var en ny mann som kom hjem. Og det var i Hyde Park i England for noen år siden, denne parken i London der Speaker's Corner, der hvem som helst kunne stille seg opp og si hva som helst. Du kunne ha med en kasse eller noe sånt, og så bare stilte du deg opp og begynte å snakke om et eller annet, sursill eller hva det måtte være, du fritt emne. Og så stimle noen rundt omkring og begynne å kommentere kanskje, eller lytte og rope til og avbryte og så videre. Men å stå der og kunne si noe et eller annet om det som lå på hjertet. Det var en sånn en mann, en kommunist, som sto på Speaker's Corner i Hyde Park, London, og hadde samlet en tilhørerskare rundt omkring seg, og han snakket om kommunismens fortreffelighet som system. Så kommer der en mann gående bort gjennom, sjangle, herje, fillete, drukken, kommer gående bort gjennom. Og det er da denne foredragsholderen bryter seg selv av midt inn i det han sier, som den utmerkede pedagogen er. Så peker han på denne mannen Og så sier han, kommunismen kan gi nye klær på den mannen. Da er det en der i forsamlingen som roper, Jesus Kristus kan gi en ny mann i de klærne. Og det er noe annet. Det er noe annet. Da er det ikke kosmetikk, men da er det på et indre plan. Det er det det handler om. Ditt hjerteforhold til Jesus. Kjenner du han? Seks ord hadde vi. Første, men. Det andre, erkjennelse. Det tredje, veivisere. Det fjerde, stikkordet, nåde. Det femte, fullkommenhetens tal, sju. Og det sjette, det var forvandling. Herre Jesus, vi takker deg for at fremdeles så er ditt rike et nåderike, og dermed får alt gratis. Og det takker vi deg sånn for Jesus, for vi vet at det koster deg alt å gi oss det gratis. Det var du som måtte dø, det var du som måtte lide, det var du som måtte bli gjort til spedalskhet, til synd for vår skyld, for at vi skulle bli rettferdige for deg. Og for det vil vi takke og ære og prise deg, og vil be om å få lov til å være veivisere til deg, Jesus. Amen.